Calitate Părintele Dan Mohric, urmaș al marilor părinți de la Mănăstirea Crăsinei. Să-l ascultăm cu
bine. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți iubiți frați creștini, m-am gândit că în această seară să vorbim despre conceptele de jertfă și antijertfă. Prin jertfă am putea înțelege orice bine pe care îl facem dezinteresat. Orice bine pe care îl facem fără a căuta pentru aceasta vreo recunoaștere, vreo răsplată, vreo recunoștință. Iar prin antijertfă înțelegem a face răul gratuit. De exemplu, războiul e cea mai bună exemplu în acest sens. Să ucizi oameni nevinovați, să distrugi destine, familii, fără ca oamenii aceia să fie avut ceva de plătit în acest sens. Există o lege, numită legea distribuției lui Gauss, care spune că dintr-o mulțime de oameni, oricare ar fi aceia, 10% se situează într-o extremă, 10% se situează în cealaltă extremă, și ceilalți sunt la mijloc între ei, influențați, trași fie într-o direcție, fie în alta, de cele două extreme. Vedeți, așa e și în partea aceasta de care vorbeam. Există oameni care aduc jertfă neîncetat lui Dumnezeu. De exemplu, pusnicii, le spune din Sfântul Munte de pe Aton, care stau în rugăciune neîncetată pentru lume. Nu fac rugăciune pentru ei, ci pentru oameni, oameni care nu-i cunosc, care nu i-au văzut în viața lor, care niciodată nu pot să le spună măcar un mulțumesc. Deci acești oameni se situează în această așa extremă, acelor care aduc neîncetat jertfă pentru lume. Vedeți, jertfa instaurează ordinea în lume, pacea, liniștea. Pe când anti-jertfa instaurează eroarea, dezordinea. Și la cealaltă extremă, desigur, sunt acești oameni creatori de antijertfă, de haos, de dezordine. Problema apare atunci când nu mai există sau când se împuținează substanțial acești oameni care aduc jertfa. Pentru că atunci nu se mai face un echilibru între cele două extreme și atunci lumea derapează spre pierzanie. În Cartea Afacerii citim că Abel era păstor de oi, iar Cain era lucrător de pământ. Dar după un timp, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele pământului și a adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimea lor. Și a căutat Domnul spre Abel și spre darurile lui, iar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat. Acesta e primul loc din Sfânta Scriptură unde citim despre faptul că omul aduce jertfă lui Dumnezeu. În străfundurile sale, un om cu adevărat credincios simte că trebuie să aducă jertfă lui Dumnezeu, într-o modalitate sau alta, prin a da unui sărac ceva, prin a face o faptă bună fără a fi știut. De exemplu, în Sfântul Munte sunt călugări care noaptea merg și curăță cărările pe care ziua umblă pelerinii, pentru a le ușura drumurile acolo. Nimeni nu are habar de ce acele cărări sunt atât de curate, tocmai că acei oameni au făcut noaptea jertfa. Deci, spuneam că în străfundurile lor, oamenii profund credincioși simt că trebuie să aducă jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu, vedeți, ne-a dăruit totul pur și simplu, fără să aștepte ceva în schimb. Un om adânc, religios, simte și el nevoia să facă la fel. În episodul de mai sus, deci doi frați aduc jertfă lui Dumnezeu. Însă doar cea lui Abel e primită. Și ne întrebăm de ce. Oare Dumnezeu face distinție între carne și grăsim și verdețul sau grâne? Oare Dumnezeu preferă carnea? Oare lui Dumnezeu displac verdețurile? Nu aflăm niciunde un astfel de indiciu. Despre Abel se precizează că a adus lui Dumnezeu din cele întâi născute ale oilor sale, care în vechime erau considerate cele mai bune. Despre Cain nu se spune că a adus din pârga roadelor sale. Se pare deci că Abel a adus lui Dumnezeu ce a avut el mai bun, ce a avut mai de calitate. Iar Cain n-a adus calitatea primă. Altfel spus, Abel a adus o jertfă din toată inima, pe când Cain nu, pe jumătate. Tot în Cartea Facerii citim că Noe a făcut un jertfelnic Domnului și a luat din animalele cele curate și din toate păsările curate și le-a dus ardere de tot pe jertfelnic. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireazmă bună și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa că e bine. Prin urmare, și jertfa aceasta care a fost adusă de Noe a fost o jertfă adusă din toată inima. Următoarea relatare despre jertfe îl are ca protagonist pe Avram, plecat din Urul Caldeii și a ajuns la Sichem, la locul cunoscut stejarului Mamri. Acolo i s-a arătat Domnul și a zidit Avram acolo un jertfelnic Domnului. Așa cum așa va proceda mai târziu și Iacob, când Dumnezeu i s-a arătat la Betel, sub forma aceea scării pe care urcau și coborau îngerii. Vedeți, acest mod de a proceda s-a perpetuat peste veacuri, pe locurile unde au avut loc epifanii, teofanii, manifestări ale bunăvoinței divine, oamenii au ridicat acolo sanctuare, temple, biserici. Dacă citim viețile sfinților, o să găsim multe astfel de întâmplări, în care în urma unei astfel de epifanii, de teofanii, respectivii au ridicat acolo altare. De exemplu, Sfântul Sava cel Sfințit, de lângă Betleem, de la Marea Lavră, a ridicat biserica de acolo, exact un loc care Dumnezeu l-a arătat noaptea în timpul rugăciunii. Sau, de exemplu, Sfântul Nicodim de la Tismana, sau Sfântul Iosif de la Vărate, s-au rugat și un stâlp de foc a venit acolo peste un loc unde se rugau și au zis, aici trebuie să fie altarul jertfelnicului pe care îl vom ridica. Avram trece prin cel mai greu test. El e dispus să aducă jertfă lui Dumnezeu pe singurul său fiu și pe acela născut la bătrânețe. O tradiție de la locurile sfinte consideră că muntele Moria, unde a avut loc întâmplarea, ar fi tocmai muntele unde evreii au ridicat templul lui Solomon și unde se află acum moscheea Domnului Stâncii. De asemenea, Isaac a ridicat și el jertfelnic Domnului când acesta i s-a arătat la Beersheba. Ulterior, aflați în robia egipteană, evreii vor cere îngăduința lui Faraon să meargă în pustie și să aducă acolo jertfă Dumnezeului lor. Sfinții părinți ai bisericii tâlcuiesc astfel pasajul. Trebuie să aduci jertfă lui Dumnezeu într-un loc cât mai curat, iar pustia era cel mai curat loc, pe celelalte murdărindu-le oamenii. În același sens, s-au retras și se retrag unii în pustie ca să aducă jertfa cât mai curată lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu i s-a arătat lui Moise în muntele Sinai și i-a dat cele 10 porunci, el a poruncit și să-mi faci jertfelnic de pământ și să aduci pe el arderile de tot ale tale, jertfele de izbăvire. Ulterior, Dumnezeu va reglementa strict facerea jertfelnicelor și jertfele care trebuiau aduse. Însă poporul ales a intrat într-o rutină, a devenit formalist. Dumnezeu, prin gura prorocului Isaia, va căuta să-l trezească. Dumnezeu se adresează astfel prin gura lui. Ce-mi folosesc pe mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. M-am săturat de arderile tot, de berbeci și de grățimea vițeilor grași. Vedeți, și ei au adus jertfă cum a adus și Abel, din tot din animale. Dar iată, Dumnezeu jertfa unui a primit-o și jertfa altora nu. M-am săturat de grăsimea vițeilor grași. Nu mai vreau sânge de tauri, de miei și de țapi. Când veneați să le aduceți, cine vi le ceruse? Nu mai călcați în curtea templului meu. Nu mai aduceți daruri zadarnice. Tămâierile voastre îmi sunt dezgustătoare. Lunile noi, zilele de odihnă, sărbătorile voastre, nu le mai pot suferi. Însă și prăznuirea voastră e nelegiuire. Iată, vedeți, aici noi oamenii am ajuns tocmai la cea mai nedorită extremă. Slujba noastră ar trebui să fie o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. Și iată, Dumnezeu aici le spune celor din popor, ales, prăznuirea voastră însăși a devenit nelegiuire. Urăsc sărbătorile voastre. Nu mai faceți rău înaintea ochilor mei, încetați odată. Mâinile voastre sunt pline de sânge, spălați-vă, curățiți-vă. Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați-l pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Și atunci veniți să ne judecăm, zice Domnul, și le vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi. Și le vor fi ca purpura, le voi face pe toate albe. De veți vrea și de mă veți asculta. Bunătățile pământului veți mânca, iar de nu veți vrea și nu mă veți asculta, atunci sabia vă va mânca, căci gura Domnului grăiește asta. Așadar, spuneam, de fiecare dată când Dumnezeu ne reglementează un mod de închinare, apare acest risc al formalismului, al faptului de a învăța pe de rost un ritual și de a-l face așa robotic, pe pilot automat. Toți prorocii Vechiului Testament au obiciuit această amorțeală spirituală, această rutină filistină a poporului ales. În vremea Domnului, lucrurile n-au stat diferit. Oamenii executau un ritual exterior, la templu, formal, din obișnuință, spălări, rituale și toate celelalte, dar ei, de fapt, erau un fel de morți vii. De aceea, Iisus denunță donațiile făcute la visteria templului, doar cei doi bănuți ai văduvei fuseseră o jertfă bine primită la Dumnezeu. Iisus critică fățiși formalismul care umplea inimile fariseilor, cărturarilor, saducheilor. Aceștia nu mai căutau de mult pe Dumnezeu, tocmai de aceea nici n-au putut să recunoască în Iisus pe Mesia cel mult așteptat. Împietrirea lor a fost atât de mare încât până la urmă l-au și răstignit. Aceleași pericole ne pasc acum și pe noi. În epoca Noului Testament, noul popor ales sunt creștinii. Dumnezeu nu ne mai cere să-i jertfim boi și țapi, porumbei și turturele. Acum trebuie să-i aducem lui Dumnezeu jertfe duhovnicești în templul lăuntric, iar aceste jertfe sunt postul și rugăciunea. Pentru cel care poate posti, a posti înseamnă a nu gusta nimic până la o anumită vreme, până la amiază, până la ora 3, care poate până seara. De ce? Pentru că, vedeți, ce înseamnă o jertfă? Înseamnă a face ceva peste firesc. Faptul că eu mănânc, să spunem, de 3 ori pe zi, e ceva firesc. Dar când eu, de exemplu, tai o masă din cele 3 de peste zi, atunci eu aduc o jertfă, pentru că am sărit peste firesc și am trecut în suprafiresc. Tot la fel cu rugăciunea. Rugăciunea noastră ar trebui să fie cât mai curată. Adică ar trebui să fie cât mai goală de gânduri, cât mai goală de emoții și sentimente și cât mai goală de senzații trupești. Dar acestea nu sunt suficiente pentru ca jertfa noastră de post și rugăciune, pentru că aceasta e singura jertfă care noi putem să o aducem lui Dumnezeu, dar pentru ca jertfa noastră să fie bine primită, ea trebuie să fie îmbibată de smerenie și de pocăință. Vedeți, dacă eu postesc până seara, nu mănânc nimic până seara, și spun, uite, eu am postit mai mult decât vecinul care n-a putut posti decât până la amiază, atunci jertfa mea a devenit o antijertfă. Dacă eu mă compar cu altă persoană și spun, iată, eu mă rog mai mult decât putare, mă trezesc mai de dimineață, mă riscol noaptea și fac mai multă rugăciune decât putare, la fel, de jertfa mea s-a ales praful, pentru că lipsa mea de smerenie a anulat tot acest efort care l-am făcut în acest sens. Deci, acestea sunt caracteristicile principale pe care trebuie să le aibă această jertfă care să o aducem. Smerenia și pocăința mereu trebuie să îmbibe, să constituie fibra acestor nevoințe, fapte bune pe care le facem. Am citit o întâmplare minunată. Se spune că în Egipt, unde în vechile vremuri creștine existau multe mănăstiri mari, un monah se împrietenise cu un țăran egiptean, un felah. Acela era un om complet învățat și naiv, dar era un om foarte religios. Avea evlavie pentru cele sfinte. Și acesta i-a spus odată călugărului, iată, eu îl cinstesc pe Dumnezeu, care a făcut această lume. În fiecare seară, torn într-o strachină, niște lapte de capră. Acela creștea și capra acolo, era sărac lipit, și capra, știți, e animalul săracului. Și a zis, iată, eu în fiecare seară torn într-o strachină lapte de capră și îl pun sub palmier. Avea un palmier acolo în apropiere de casa lui. Noaptea, Dumnezeu vine și bea tot lăpticul meu. Îi place foarte mult. Niciodată nu mai rămâne strachină, nici o picătură. Auzind aceste vorbe, monahul nu a putut să nu-i zbucnească râs. cu blândețe și cu, desigur, cu condescendență, cu superioritate. El a explicat prietenului său că Dumnezeu nu are nevoie de lapte de capră. Dumnezeu nu are nevoie de mâncare, de băutură, de odihnă, de căldură, de nimic nu are nevoie, că e Dumnezeu. Totuși, țăranul a stăruit cu încăpățânare în părerea sa. Și atunci monahul i-a propus ca noaptea următoare să stea la pândă și să vadă ce se va întâmpla după ce va pune strachina cu lapte sub palmier. Zis și făcut. Când a venit noaptea, monahul și țăranul s-au ascuns undeva, nu departe, și curând au văzut la lumina lunii cum s-a furișat spre strachină o vulpe mică și a băut tot laptele. Se învățase cu bine. Ca un trăsnet l-a lovit pe țăran această descoperire. Da, a recunoscut el zdrobit. Acum văd că n-a fost Dumnezeu, ci o vulpe. Monahul a încercat să îl aline pe țăran și a început să explice că Dumnezeu este Duh, e Spirit. El este cu totul altfel față de lumea noastră, că oamenii îl cunosc pe el într-un chip aparte. Oamenii nu pot să cuprindă cu înțelegerea lor ce e Dumnezeu. Dar țăranul a stat înaintea lui numai cu capul plecat. Apoi a început să plângă și a plecat la bordeiul său. Monahul a plecat și el la chilia lui, dar apropiind de ea, a rămas uimit că la ușă a întâlnit un înger care i-a tăiat calea. Și cuprins de frică a căzut în genunchi, iar îngerul i-a zis: omul acela simplu nu avea nici educație, nici știință de carte, nici înțelepciune ca să-L cinstească pe Dumnezeu, altfel decât o făceam. Avea modul lui de a și-L reprezenta pe Dumnezeu. Iar tu, cu înțelepciunea și cu erudiția ta, i-ai luat această posibilitate. Tu crezi că, fără îndoială, judești corect. Însă nu știi un singur lucru, o înțelepciune. Că Dumnezeu, uitându-se la inima sinceră a celui țăran, în fiecare noapte trimitea sub palmier o vulpe mică ca să-l mângâie și să primească jertfa lui. Așadar, acel om proceda corect. După sistemul lui de reprezentare al lumii, el era absolut corect. Și vedeți, el făcea exact ce am spus la început, era un om autentic religios care simțea că din puținul lui, din sărăcia lui, el trebuie să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o primea în acest mod, lucra în acea vulpe. Pentru că Dumnezeu, vedeți, ne primește le jertfele uneori prin săraci, uneori prin oameni care au nevoie de noi, în fel de fel de alte situații din viață. Odată un mirean credincios, un mujic rus, s-a dus la mănăstirea Optina. Era extrem de mâhnit. Și cunoașteți acolo în secolul XIX și începutul secolului XX, acolo au trăit niște stareți la mare măsură duhovnicești. Starețul Leonid, starețul Ambrozie, starețul Iosif, starețul Moise, starețul Maicarie, starețul Varsanuchie, starețul Anatolie, niște oameni al lui Dumnezeu. Și el s-a dus și a intrat la unul dintre acești mari stareți, acum nu mi-l mai amintesc bine, cred că la starețul Moise, dar nu mi-l mai amintesc bine. Și acela a văzut foarte mâhnit și a spus: de ce ești așa mâhnit? Azi, părinte, am înaintat mult în vârstă și nu mă mai țin picioarele. Eu care făceam, mai știu, câte sute de metanii în fiecare zi și noapte, acum nu mai pot să fac și sunt extrem de mânit că nu mai pot să aduc lui Dumnezeu această jertfă pe care am adus-o din tinerețea mea și în care simțea că Dumnezeu își revărsa harul peste el pentru aceste jertfe ale lui. Nu la schimb, dar pentru că așa binevoia. Și atunci starețul acela a spus: ascultă, iată ce zice Dumnezeu către tine. Fiule, nu vreau picioarele tale, vreau inima ta. Deci, vedeți, acest țăran egiptean, acest nevoiaș, îi dădea lui Dumnezeu inima lui. Când punea acel castron, poate rupea de la gura copiilor lor, lui, o parte din lapte, iar el acolo punea inima lui. Acolo nu era laptele lui, acolo era inima lui, pentru Dumnezeu acolo era inima lui. Asta e jertfa adevărată. Și iată încă un exemplu extraordinar de impresionant, de fiecare dată când îl citesc, pur și simplu mă zmerește, mă pune la pământ E un exemplu din Imperiul Bizantin. Între sfinții din calendarul bisericii din ziua de 28 noiembrie se numără și Sfântul Evlavios, împărat Mauriciu. Acesta a fost asasinat în anul 602 împreună cu cei 6 fii ai lui de către generalul Foca, care revenea nascuns la tron. Vedeți, acest Foca a făcut o antijertfă. Au omorât pe împărat și cei 6 copii ai lui. Deci l-au omorât și pe împărat și pe toți copiii, ca niciunul dintre aceștia, când va crește, să nu emită vreo pretenție la tronul imperial. Mezinul era asemenea pruncilor uciși de Irod, sugar neînțărcat. Pentru acest fiu, el avea în palat o doică ce-l hrănea. Focas i-a ucis pe toți fiii înaintea ochilor tatălui lui, unul câte unul. Când a venit rândul Mezinului, doica, impresionată de suferința împăratului, în loc să-l predea pe fiul cel mic al împăratului pe care îl alăpta alături de fiul ei, femeia, voind ca măcar pe cel mai mic dintre fii împărătești să-l salveze, a dat călăilor pe propriul ei fiu. Nu-ți poți imagina o jertfă mai mare pentru o femeie, să jertfească propriul copil. Ea a crescut pruncul împărătesc ca pe fiul ei, iar la vremea cuvenită i-a dezvăluit adevărul. Când el s-a maturizat, i-a dezvăluit cum stau lucrurile. Tânărul, copleșit de cele auzite, a părăsit cu hotărâre și fără regret lumea și s-a închinat pe sine cu totul lui Dumnezeu, făcându-se monah în muntele Sinai. El a făcut aceasta spre a răscumpăra sufletul copilului nevinovat care fusese ucis în locul lui. Vedeți că el n-a vrut răzbunare, pentru că, vedeți, el acum putea să se răzbune foarte ușor, pentru că el putea să găsească generali ai tatălui său, putea să găsească rubedenii influente. Pe lângă aceasta, mai avea un atu foarte puternic. Împăratul nici măcar nu știa că el trăiește. Și totuși, el n-a dorit răzbunare, ci, uluit de jertfa femeii, a răspuns pe măsură, jertfă contra jertfă. A părăsit cu hotărâre și fără regret lumea și s-a închinoviat în muntele Sinai, făcându-se monah acolo, cum am spus, spre a răscumpăra sufletul nevinovat al copilului care fusese ucis în locul lui, al celui care nu mai putea să își încerce norocul să-și câștige mântuirea. Vedeți, și în ziua de astăzi există, de exemplu, în Sfântul Munte călugări care, dintr-un motiv sau altul, cad la pat neputincioși și nu mai pot să-și facă nici canonul de metanii, de închinăciuni și toate celelalte datorii. Și atunci, mulți dintre ucenicii lor preiau canonul. Adică, pe lângă canonul pe care îl au noaptea, își rup din timpul lor de somn și fac și canonul acestor călugări neputincioși. Vedeți, prin astfel de jertfe, Dumnezeu ține lumea. Vedeți, noblețe contra noblețe. Vedeți câtă noblețe la acea femeie. Acea femeie, slujnica aceea, doica aceea, aceea trebuia să poarte orfiră și vizon. De fapt, sufletește, duhovnicește vorbind, femeia aceea era îmbrăcată în harul dumnezeiesc. Avea o noblețe mai mare decât toți nobilii aceia din Imperiul Bizantin. Vedeți, sângele ei era cu adevărat sânge albastru. În acest sens, avea un suflet nobil. Jertfa supremă, desigur, în toată istoria aceasta a omenirii, a cosmosului, a fost jertfa lui Hristos pe cruce, pe care noi o rememorăm la fiecare sfântă liturghie. De aceea, Sfântul Ioan de Croștea numește Sfânta Liturghie Cerul pe Pământ, pentru că, în mod real, în timpul Sfintei Liturghii, coboară Cerul pe Pământ. Sunt oameni duhovnicești care văd îngerii în biserică, la slujbe, dar mai ales în timpul Sfintei Liturghii, biserica e plină de îngeri. Sunt copii foarte, foarte mici care văd îngerii în biserică la slujbă și sunt oameni turcești care văd. De exemplu, Maica Gavrilia Papaianis sunt greci în secolul 20, ea vedea îngeri în biserică și ea spunea clar, spunea îngerii vin înainte să înceapă slujba și îngerii pleacă după ce se termină Sfânta Liturghie la oarecare vreme. Vedeți, de aceea și noi trebuie cumva să ne scuturăm de somnolență, de rutină, de formalismul nostru, de nepăsarea aceasta în care trăim. Și pentru că, vedeți, cel mai mare miracol e acesta al Sfintei Liturghii și al slujbelor, pentru că slujbele sunt însă jertfă, pentru că la slujbe nu câștigăm nimic material. Și tocmai de aceea s-a și spus că atunci când Sfânta Liturghie nu se va mai oficia pe pământ, atunci va veni sfârșitul lumii. Când nu vor mai fi aceste jertfe plăcute lui Dumnezeu, care să contrabalanceze antijertfele aduse de oamenii lui Satana, care, vedeți, din păcate, pe măsură ce trece timpul, se mulțesc tot mai mult. Așadar, pentru ca lumea să mai rămână în echilibru, noi ar trebui să ne rugăm tot mai mult. Pe vreme ce înaintăm în vârstă, ar trebui să facem tot mai multă rugăciune, pentru că e singura jertfă care o mai putem aduce la Dumnezeu. Să postim după putere, pentru că vine o vreme când am vrea să mai postim și această jertfă nu mai putem aduce. Deci să ne silim mereu în această direcție și de fapt toată aceasta se cuprinde în acele trei cuvinte de la Sfânta Liturghie, sus să avem inimile, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.